Бишкекте саат 6, ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы, шейшемби 18 августтагы кечки уктурууларыбызды сунуш кылабыз. Алып баруучу мен Али Токтоконов. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялар курултайларын уюштуруп өздөрүн оппозиция катары көрсөтө башташты. Башкалар болсо, булар буга чейин кайда жүргөн деп сынга алууда.
Алардын мүмкүнчүлүгү бар да, саясий оппозиция болсоң, ошо парламентте жүргөн үчүн 5 жылдан бери оңдогон жоксуң. Кайра ошо саясий системаны түптөгөн партияларга, түптөгөн адамдарга кол көтөрүшкөн да.
Кошмо Штаттарда дагы саясий өнөктүк күч алды. 17 августта Демократиялык партиянын президенттикке талапкер көрсөтүү боюнча курултай башталып, мурдагы президент Барак Обаманын жубайы Мишель Обама Джо Байденди колдоп чыкты.
Мен Джону билем. Ал өтө абийирдүү адам. Ал өтө мыкты вице президент болгон. Пандемияны жеңип, биздин өлкөнү жетектей алат.
Кыргызстандын улуттук гвардиясында 7 жоокердин сабалышы боюнча иликтөө жүрүүдө. Укук коргоочулар аскердеги зомбулук тыйылбай жатканын улам какшап айтышууда. Ушул жана башка баяндар биздин алдыдагы жарым саатыбыздын мазмуну. Адегенде Элиза Кененбаевадан акыркы жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда коронавирустан каза тапкандардын жалпы саны 437 кишиге азайтылды. Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев 18 августта COVID-19 каза тапкандардын саны боюнча статистика кайра каралып чыкканын жана ага ылайык 1490 эмес 1053 өлүм катталганын билдирди.
Кандай себептер менен 437 каза болгон адамдардын ала турган болсок, негизги бул жүрөктүн коронардык оорусу. Бул инфаркт миокарда, анан кийин инсульт деп атайбыз, мозговое кровообращение, анан кийин бөйрөктүн оорусу, башка себептер түздү. Бул боюнча эми негизинен айта турган болсок, биз жалаң эле бул жерде Кыргызстан эмес, бул жерде мен айтайын дегеним, бүт дүйнө бүгүнкү күндө пандемияга оор учурга туура келди көп мамлекеттер.
Кыргызстандын бийлиги 17 июлдан тартып пневмонияны дагы өпкөнү сезгентүүчү коронавирус илдети катары таанып, аны статистикага кошуп эсептей баштаган. Расмий маалымат боюнча вирусту жугузуп алгандардын саны 42 000 ашты. Соңку бир күндө COVID-19 дагы 155 кишиден табылды. 18 августка караган түнү Беларусьтун баш калаасы Минскиде миңдеген демонстранттар президент Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган акцияны улантышты. Ошондой эле алар демонстрация маалында кармалгандарды бошотууну талап кылып, шаардагы түрмөлөрдүн алдына барышты. Августтан бери токтобой жаткан толкундолордо полиция миңдеген адамдарды кармап кеткен. Эки адам кагылышуудан кийин каза тапкан, кийин бошотулгандардын көбү камакта уур токмокко кабылганын айтып беришкен. Лукашенко андан мурдараак эгер конституцияга өзгөртүү киргизилсе, жаңы президенттик шайлоо өтүшү мүмкүн экенин билдирген. 18 августта президент күч түзүмдөрүнүн 300 өкүлүн ак ниет аткарган кызматы үчүн медали менен сыйлаганы маалым болду. Евро биримдиктин лидерлери Беларусьтагы кырдаалды 19 августта өтө турган чукул жыйында талкуулай турганы кабарланды. Ата журт партиясы Мекеним Кыргызстанга кошулганын төгүндөдү. Ата журт жана Мекеним Кыргызстан партиялары бириккени жана парламенттик шайлоого чогуу барууга камынып жатканы тууралуу маалымат чындыкка дал келбейт деген билдирүүнү Ата журт партиясынын басма сөз кызматы 18 августта таратты. Анын алдында эки саясий топ бириккенин, меморандумга кол коюлганын Мекеним Кыргызстан партиясы кабарлаган жана эки партиянын лидерлери Мирлан Бакиров менен Акматбек Келдибековдун кол алышкан сүрөттөрүн жарыялаган. Ата журт партиясынын басма сөз кызматы билдирүү таратып, Келдибеков өзү башка партиянын курамында шайлоого аттанууга акысы бар экенин, бирок партиянын атынан меморандумга кол кое албай турганын билдирди. Буга Келдибековтон азырынча комментарий алганга мүмкүн болгон жок. Ата журт партиясы 2010-жылы түптөлүп, башында Акматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев жана Садыр Жапаров турушкан. Кыргызстанда жогорку кеңешке шайлоо 4 октябрга белгиленген. Ооганстанда эгемендик күнүндө ракеталар менен чабуул коюлду. Ооганстандын расмий адамдары билдиргендей, баш калаа Кабулдун өкмөттүк имараттар жана дипломатиялык өкүлчүлүктөр жайгашкан аймагына урулган ракеталык соккулардан кеминде 10 киши жарадар болду. Бул күнү өлкөдө эгемендиктин 101 жылдыгы белгиленип жаткан. Маалыматтарга караганда, чабуул Ооган президенти Ашраф Гани коргоо министрлигинин алдындагы төбөлсүздүк минаретинин алдына гүл чамбар койгондон кийин башталды. Ички иштер министрлиги билдиргендей, жалпысынан 14 ракета менен соккурулган, окуяга байланыштуу 2 шектүү кармалды. Мен бул жакка машине келип эле 4 ракета менен сокку урганын көрдүм. Алардын бири адамдар жашаган үйгө тийди. Карапайым тургундар эмне кылышы керек? Биз коопсуздукта бактылуу болуп жашагыбыз келет, дейт күбөлөрдүн бири. Чабуул үчүн жоопкерчиликти эч бир топ өз мойнуна ала элек. Орусия менен Кыргызстандын ортосунда аба каттамдарын калыбына келтирүү боюнча Бишкектин сунушуна Москва оң жооп бере элек. Жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев билдиргендей, Кыргызстан 1 августтан тартып учак каттамын жандантуу жөнүндө сунушун июлда жөнөткөн. Орус тарап өкмөт муну так талдап чыккан соң жооп берээрин айткан. Коронавирус пандемиясына байланыштуу 2020 жылдын март айынан бери Кыргызстан башка мамлекеттер менен аба каттамдарын токтоткон, чартердик рейстер гана жүргүзүлүп жатат.
Чоң рахмат, жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Мунун баардыгы андан тышкары башка дагы эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми кесиптештердин баяндарын чекесинен сунуш кылалы. Парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялар курултай өткөрүп талапкерлеринин тизмесин ачыктай башташты. Арасында соңку 5 жылда бийликтин саясатын колдоп, ал эми шайлоо алдында өздөрүн оппозиция катары көрсөтүп жаткан партиялар сынга алына баштады. Шайлоо алдындагы камылгалардын жүрүшүндө биригүүлөр дагы көп катталууда. Айбек Бибосуновтун баянында кенен сөз болот.
Саясий партиялар 20 августтан кечикпей курултай өткөрүп, талапкерлердин тизмесин 25 августтан калбай борбордук шайлоо комиссиясына бериши керек. Алгачкылардан болуп Бир Бол, Мекенчил, Ата Мекен, Ордо партиялары делегаттарын чогултту. Өмүрбек Текебаев 30 жылдан бери алгачкы жолу шайлоого катышуудан баш тартып, Ата Мекенди депутат Жанарбек Акаев баштай турганын айтты. Бул партиянын мүчөлөрү өзлөрүн оппозиция катары көрсөтүп, курултайдын жүрүшүндө бийликтин дарегине сын пикир айтышты. Бирок алардын катарынан мурдагы бийликтин партиясы эсептелип, көпчүлүк коалициянын башында турган КСДПнын депутаттары Элвира Сурабалдиева, Рыскелди Момбеков жана Абдувахап Нурбаевди көрүүгө болот. Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Алтынбек Сулайманов түптөгөн Бир Бол партиясы да бийликке оппозиция болорун жарыялады.
Биз бүгүнкү бийликке оппозиция болобуз. Анткени күчтүү оппозиция бул жоопкерчиликтүү өкмөт, күчтүү оппозиция бул жоопкерчиликтүү бийлик, күчтүү оппозиция бул күчтүү жарандык коом жана сөз эркиндиги,
деди Бир Бол партиясынын тизмесин баштап бара жаткан Алмамбет Шыкмаматов. Өзүн оппозиция катары жарыялаган бул партия 2015 жылдагы шайлоонун жыйынтыгы менен 12 мандатка ээ болгон. Бир Бол азыркы учурда жогорку кеңештеги көпчүлүк коалицияны түзгөн 4 фракциянын бири. Саясат талдоочу Бекбосун Бөрүбашев азыркы жогорку кеңештин курамындагы 6 фракциянын биринин дагы оппозиция болууга укугу жок деп эсептейт.
Парламенттеги депутаттардын согу бүт элек. Мына ушу парламенттеги депутаттар бүгүн чыгып алып, биз деген саясий оппозициябыз деп атайбыз. Алардын мүмкүнчүлүгү бар да, саясий оппозиция болсоң, ошо парламентте жүрүү үчүн 5 жылдан бери оңдогон жоксуң. Кайра ошо саясий системаны түптөгөн партияларга, түптөгөн адамдарга кол көтөрүп жүрүшкөндө. Ошону колдоп жүрүшкөндө.
Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышында Ата Мекендин тизмеси менен депутат болуп, быйылкы шайлоого Бир Болду баштап бара жаткан Алмамбет Шыкмаматов партия дерегине айтылып жаткан сын пикир менен макул эмес.
Ал эми азыркы парламентте күнүн бүтүрүп аткан Бир Бол фракциянын 95% азыр биздин жаңы командада, жаңы тизмеде жок. Демек биз чагылдырган ой ал фракциянын эмес, жаңы команданын позициясы.
Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышын түзгөн 6 фракциянын ичинен Өнүгүү Прогресс гана парламенттик шайлоого аттанган жок. Бирок фракция курамындагы депутат Мирлан Бакиров Биримдик партиясын жетектеп жатат. Бул жолку шайлоодо бийликти жандай турган партиялардын дайын дареги ачык айтылбай келе жатат. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков 4 октябрда өтө турган жарыш алдында бийликти жандачу партиялардын позициясынын расмий ачыкталбай жатышын мындай деп түшүндүрдү.
Өзгөчө пандемияда болгондо бийликтин паникада болуп, эмне кыларын билбей, тажрыйбасы жок экенин көрсөткөндөн кийин эл да ирээнчип калды да. Ошондуктан алар жашырын түрдө өзүнүн тизмелерин тиякка алып барып макулдашып, биз бийликтиктик эмес, биз дегендей ой пикир менен элдерди ушу башкака бургусу келип жасап атат. Бул политтехнология, бул саясий оюн.
Шайлоого чукул ажырашып бириккендер дагы катталууда. Алгачкылардан болуп 5 июнда Ата Мекен бир нече саясий күчтү бириктирип, Жаңы Дем деп аталган альянс кураган. Мекеним Кыргызстандын катарына табылга бирик партиялар кошулган. Ошондой эле Бир Бол партиясы менен Демократ партиялары бүтүн Кыргызстан менен Ак Шумкар партиялары дагы шайлоого чогуу барары жарыяланган. Жаш саясатчы Улан Үсөйүн саясий партияларды жеке кызыкчылыктар эле бириктирип жатканын айтат.
Булар ОПГ сыяктуу эле ушул бир кайсы бир мындай бири бирин эле пайда алып келүүчү топтор. Ошон үчүн бул өкүнүчтүү. Анан бул эч убакта алыска узабайт. Качан гана саясий партиялар өзүн саясий институт катары калыптандыра алса, ошондо гана өзгөрүүлөр келет. Ошо партия системасы бизде өнүгөт да. А бирок тилекке каршы азыр андай нерсени байкабай элебиз.
Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 4-октябрга белгиленген. Ат салышууга алгач 44 партия белсенген болсо, төртөө ар кандай себептерден улам жарыштан чыккан. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Адам укугу маселесине келсек, Кыргызстанда кармалган журналист Бобо Мурат Абдуллаев Өзбекстанга өткөрүлүшү мүмкүн. Бул тууралуу УКМКнын тергөө абагында кармалып турган журналисттен кабар ала албай жаткан жубайы айтып чыкты. Ал кыргыз бийликтеринин күйөөсүнө адвокаттар менен көрүшүүсүнө уруксаат берүүгө чакырууда. Буга чейин оппозициячыл маанайдагы журналист Ташкенттин өтүнүчүнүн негизинде Бишкекте кармалган болчу. Бактасанов улантат.
Расмий Ташкенттин өтүнүчү менен Бишкекте кармалган журналист Бобомурат Абдуллаевдин Өзбекстанга өткөрүлүшү мүмкүн экендигин анын жубайы айтып чыкты. Кутлихис Балхибаева Азаттыкка сүйлөп жатып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагындагы күйөөсүнөн 10 чакты күндөн бери эч кандай маалымат ала албай жаткандыгын билдирди. Мындан улам Балхибаева кыргыз бийлиги тымызын түрдө журналисти Өзбекстанга өткөргөн жокпу деп күмөн санап жатат. Эмне себептен Бабамуратка адвокаттарын киргизбей жатышат? Бул биринчи суроо. Экинчиден коронавирустан улам деп айтып жатышыптыр. Анда үй камагына деле чыгарып ишти карашса болмок да, деди Балхибаева. Ошондой эле журналисттин жубайы кыргыз бийликтерин адам укуктарын сактоого чакырып, эгер Өзбекстанга өткөрүлүп берилбесе, адвокаттар менен тезинен көрүшүүсүнө уруксат берүүнү да өтүндү. Чынында эле акыркы күндөрү Бабамурат Абдуллаевдин абалынан кабар алып, аны менен көрүшө албай жатканын журналисттин адвокаттары да ырасташууда. Адвокат Тимур Султановдун айтымында УКМКнын тергөө абагынын жетекчилиги пандемиядан улам камактагылар менен жолугушууга чектөө киргизген.
Тилекке каршы Бабамурат Абдуллаевдин 3 адвокаты тең бар. Үчөбүз тең 3 ирет киргенге аракет кылдык, бирок тилекке каршы УКМКнын сезон администрациясы бизди киргизген жок. Анткени деген ал ушу биз жаңы арестанттарга 14 күндө карантин колдонуп атабыз. Ошондо 14 карантин өтмөйүнчө биз эч ким менен жолуктура албайбыз, жыйышта жолуга албайбыз. Ал жакта фельдшердин астында карап жатат, алар эле ушу тамак берип жатат. Жада калса биз да ушу кам берилбей өзүбүз жолуга албай атабыз деген себептерди айтып атат. Бирок канчалык деңгээлде ал чынбы же калпы биз билбейбиз.
Тимур Султанов адвокаттар УКМКнын жетекчилигине кайрылып, Абдуллаевдин укугу бузулуп жаткандыгы жөнүндө билдиргендигин кошумчалады. Ошондой эле адвокат бир өлкөдөн экинчи өлкөгө соттолуучуларды башкы прокурор жана анын орун басарынын чечими менен гана экстрадициялоого мүмкүн экендигин жана ушул учурга чейин Абдуллаев тууралуу мындай чечим чыккандыгы тууралуу кабары жоктугун да билдирди. Ал эми улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет менен башкы прокуратура Бабамурат Абдуллаевдин ыктымал экстрадициясы боюнча маалыматты төгүндөгөн да, ырастаган да жок. Башкы прокуратуранын өкүлү Эрлан Аскаров бул боюнча тиешелүү бөлүмдө маалыматты тактарын айтуу менен чектелди.
Иштүү бөлүмдөр бар, анан кийин башкармалыктар бар да. Биз ошол жактардан материалдарды, маалыматтарды алып туруп, андан кийин анан силерге бере алабыз. Эл аралык бөлүмгө жөнөткөнбүз суроо талаптарды. Анан маалыматы келсе эле дароо эле силерге чагылдырат элек.
Бабамурат Абдуллаев Өзбекстанда көпчүлүккө оппозициячыл көз караштагы журналист катары таанымал. Ал 13 жыл бою Усман Хакназаров деген ат менен Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовду жана бийлик өкүлдөрүн сындап келген. Өзбек күч түзүмдөрү 2017 жылы Усман Хакназаровдун артында Бабамурат Абдуллаев турарын аныктап, Өзбекстандагы конституциялык түзүмдү өзгөртүүгө чакырган макалаларды жарыялаган деген шек менен камакка алган эле. 2018 жылдын май айында сот аны шарттуу түрдө 1,5 жылга кесип, сот залынан бошоткон. Бабамурат Абдуллаев ушул жылдын февраль айынан бери Кыргызстанда жүргөн. Ал Борбор Азиядагы Америка университетинин чакыруусу менен Бишкекке 4 айлык окууга келип, коронавирус пандемиясына байланыштуу чек аралар жабылып, кайра кете албай калган. Абдуллаевди УКМКнын кызматкерлери расмий Ташкенттин өтүнүчү менен 9 августта баш калаадагы кафелердин биринде кармап кеткен. Өзбекстан Абдуллаевди Өзбекстан Республикасынын президентине зыян келтирүү жана Өзбекстан Республикасынын конституциялык түзүлүшүнө зыян келтирүү беренелери негизинде айыптап жатат. Тергөөнүн версиясы боюнча азыркы маалда Кара Мерген деген ат менен Шавкат Мирзиёевдин дарегине сын макала жазган адам Бабамурат Абдуллаев болушу мүмкүн. Абдуллаевдин камалышына байланыштуу бир катар жергиликтүү жана эл аралык уюмдары билдирүү таратып, кыргыз бийлигин журналисти Өзбекстанга өткөрүп бербөөгө чакырууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кадырман угарман, азыр кийинки баяндарга өтөрүн алдында жаңылыктардан учка айта кетейин. Он сегизинчи августка караган түнү Беларусьтун баш калаасы Минскте миңдеген демонстранттар президент Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган акцияларды улантышты. Акциялар бүгүн дагы улантылууда. Ата журт жана Мекеним Кыргызстан партиялары бириккени жана парламенттик шайлоого чогуу барууга камынып жатканы тууралуу маалымат чындыкка дал келбесин ата журттун маалымат кызматы 18 августта билдирди. Ооганстанда Кабулдун өкмөттүк имараттар жана дипломатиялык өкүлчүлүктөр жайгашкан аймагына ракеталык сок курулуп, кеминде 10 киши жарадар болгону расмий кабарланды. Орусия менен Кыргызстандын ортосунда аба каттамдарын калыбына келтирүү боюнча Бишкектин сунушуна Москвадан азырынча оң жооп боло элек. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми Кошмо Штаттарда кызыган шайлоо саясатка келсек. 17 августта Демократиялык партиянын президенттикке талапкер көрсөтүү боюнча курултай башталды. Анда мурдагы президент Барак Обаманын жубайы Мишель Обама менен сенатор Берни Сандерс шайлоочуларды Джо Байденге добуш берүүгө чакырышты. Дагы бир кызматтык мөөнөткө калууну көздөп жаткан президент Дональд Трамп демократтар бийликке келсе АКШны экинчи Венесуэлага айланат деп эскертүүдө. Элеонора Бейшенбек кызы толугайтып берет.
Коронавирус пандемиясынан улам демократтардын курултайы толугу менен онлайн башталды. Съездин алгачкы күнүндө экс-президент Барак Обаманын жубайы Мишель Обама менен президенттикке талапкер болуу үчүн аттанып, бирок жарыштан четтеген сенатор Берни Сандерс жалындуу сөз сүйлөдү. Алар шайлоочуларды президент Дональд Трампты жана анын бөлүп жарган саясатын токтотууга чакырышты. Мишель Обама Дональд Трампты Кошмо Штаттарына ылайыктуу президент эмес экенин улам-улам далилдеп жатат деп айтты. Мурдагы биринчи айымдын алдын ала жазылган билдирүүсүндө Трампты азыркы кызматы үчүн кесип көйлүктөн, кулук мүнөз менен жүрүм турумдан аксаган адам катары мүнөздөдү.
Ever we look to this White House for some leadership or consolation or any semblance of steadiness.
Биз ак үйдү карап, ал жактан баш көз болууну, көңүл жубатууну же болбосо дагы башка ушуга окшош нерселерди күткөнүбүздө, анын ордуна башаламандык, бөлүп жаруу менен толук кайдыгерликти көрөбүз. Мен Джону билем. Ал өтө абийирдүү адам. Ал өтө мыкты вице-президент болгон. Ал экономиканы сактап калуу үчүн эмне кылуу керек экенин, пандемияны жеңип, биздин өлкөнү жетектей алат. Ал уга билет. Ал чындыкты айтып, илимпоздорго ишенет. Ал акылдуу пландарды түзүп, биздин команданы жетектей алат.
Верман штатынан демократ сенатор Берни Сандерс болсо Трампты өлкөнү авторитаризм жолунда алып бара жатат деп айыптады. Кошмо Штаттарында демократиянын келечеги опурталдуу абалда турганын эскертип, бул кырдаалдан Джо Байден гана чыгарарына ишенерин билдирди.
Our campaign ended several months ago. But our movement continues.
Биздин өнөктүк бир канча ай мурда аяктаган, бирок биздин кыймыл уланып жатат жана барган сайын кубаттуу боло баштады. Биз күрөшүп келген көп идеялар мындан бир канча жыл мурда радикалдуу деп эсептелчү. Азыр болсо ал негизги агымга айланды. Бирок Дональд Трамп кайра шайлана турган болсо, биз ушу кезге чейин жеткен прогресс кооптуу абалга кабылат. Негизи ушул шайлоо биздин демократияны сактоого багытталган.
Джо Байден өзү курултайдын биринчи күнүндө сөз сүйлөгөн жок. Ал Твиттердеги баракчасына биз бүгүн кечинде америкалыктар биригүүгө даяр экенин, биз бул каачылыктан чыгып, буга чейинкиден дагы күчтүү боло аларыбызды көрдүк деп жазды. Курултайда Миннесота штатында полиция кармап жатканда каза тапкан ындыгара жаран Джордж Флойдтун бир туугандары дагы катышып сөз сүйлөдү. Дональд Трамп 17 августта шайлоо өнөктүгүнүн алкагында Висконсин штатына барды. Анын алдында демократтардын курултайын үргүлөгөн, уйкусураган иш чара деп атаган. Ал Ошко шаарында шайлоочулар менен жолугушуп жатты. Башкы саясий атаандашы Джо Байден менен ал вице-президенттикке тандаган Камала Харисти акылга сыйгыз социалисттик саясат жүргүзгөнү жатат деп сындады. Трамп бул шайлоо опурталдуу болот деп эскертти.
Бул бизде буга чейин болбогондой опурталдуу шайлоо болот. Ошондуктан алар бийликке келсе, биз качандыр бир кезде ага кайра келе алабыз деп ойлобойм. Бул экинчи Венесуэла болот. Мен муну буга чейин да айтып келгем. Азыр болсо буга ишенем. Менин буга көзүм жетет. Анткени алардын идеологиясы бир. Биз бул шайлоодо жеңип чыгабыз.
Демократтар Джо Байден вице президенттикке тандаган 55 жаштагы Камала Харристин талапкерлигин 19 августта расмий көрсөтүшөт. Ал эми Джо Байденге андан бир күндөн кийин 20 августта бата беришет. Харрис өлкө тарыхында бул кызматка көрсөтүлгөн теги афроамерикалык жана азиялык алгачкы жаран болуп калмакчы. Республикачылар Дональд Трампты бул партиянын атынан шайлоого талапкер катары аттантуу үчүн 24-27 август күндөрү курултайга чогулушмакчы. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Мына ушундай эми кайрадан Кыргызстанга кайтып келсек, дагы укук маселесине токтололу. Адам укугу. Улуттук гвардияда 7 жоокердин сабалышы боюнча азыр иликтөөлөр жүрүп жатат. Окуя боюнча аскердик прокуратура бийликтен аша чабуу беренеси менен кылмыш ишин козгоптур. Укук коргоочулар армияга жазгы чакыруу көзөмөлсүз болгонун жана аскердеги зомбулук дагы деле тыйылбай жатканын айтышат. Айгер Макылбекова пикирлерге орун берет.
Окуя ушул жылдын июль айында болгон. Чатакка улуттук гвардиянын аскер бөлүктөрүнүн биринин эки офицери жана келишимдик негизде иштеген эки кызматкер аралашкан. Топтолгон материалдар Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасына өткөрүлүп берилген. Башкы прокуратуранын өкүлү Эрмек Асановдун айтымында, учурда жазы кодексинен бийликтен аша чабуу беренеси менен иликтөө жүрүп жатат.
Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 321 беренесинин биринчи бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмыш белгилери менен сотко чейинки өндүрүш иши катталган. 23 июлунда гвардиясынын номер 10-127 аскер бөлүгүндө эртең мененки дене текшерүү учурунда 7 мөнөт аскер кызматкерлеринин денелеринде көк ала тактар орун алгандары негиз болгон. Азыркы учурда жогоруда көрсөтүлгөн жагдайлар боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалып, сотко чейинки териштирүү иштери улантылууда.
Улуттук гвардиянын офицерлери 7 жоокерди сабаган факты болгонун куралдуу күчтөрдүн башкы штабы да ырастады. Ишкиликтөө учурунда 7 жоокер 16 июлдан 21 июлга чейинки аралыкта сабалганы белгилүү болгон. Эки ай мурда улуттук гвардияда 75 жоокер аскердик милдетин татыктуу аткарып, өз элин сактоого жана Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоого ант беришкен эле. Кыргызстан укук коргоо уюмдары армияда адам укуктары сакталбайт деп сындап келишет. Укук коргоочулар армияда аскерлер арасында чоң сыноо, зомбулук коруп сабоо көп экенин белгилешүүдө. Быйыл жазда Бишкекте аскердик кызмат өтөп жүргөн жоокер психиатралык ооруканага түшүп калган. Анын атасы баламды аскердик бөлүктө сабашкан деп Азаттыкка кайрылган болчу. Чыныбек Касымовдун улу ички иштер министрлигине караштуу Бишкектеги номер 702 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан. Касымовдун кайрылуусу негизинде бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, ишти Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасы иликтеген. Аскерге былтыр көзүндө кеткен 24 жаштагы Азиз Касымовдун агасы улан иликтөөдөн майнап чыкпаганын билдирди.
Ошол часка барып териштирип жүрүп, күн түн териштирип жүрүп, мына сабаган эмесин таап чыктым дагы чыгып, ошол бойдон баланы психбольницага жаткызып салышпады беле. Муну аякка учетка алышты, военный билетин негодин кылып чыгарып салышты да, ушундай кылышты да. Мен уже аягында прокуратура менен беш толку экен да. Мен заявление жазып туруп өткөрдүм. Анан эртеси күнү кайра бардым. Мен кайсы эле да калды. Заявленияны жоготуп ийиптир. Сабаган эмени иштеп эле жүрүшөт. Андан башка азыр мен колума эчтеке келбей калды да.
Кыргызстан аскер кызматы тууралуу мыйзамга ылайык 18 жашка толгон уландар милдеттүү түрдө аскердик кызматын өтөөгө чакырылат. Милдеттүү түрдө аскердик кызматтан ден соолугу туура келбеген уландар бошотулат. Муну аныкташ үчүн атайын медициналык кароо өткөрүлөт. Аскерге чакыруу бир жылда эки жолу жаз жана күз айларында жүргүзүлөт. Кылым шамы бейөкмөт уюмунун төрайымы Азиз Абдырасулова быйылкы аскерге кабыл алуу пандемияга туура келип көзөмөлсүз калганын билдирди.
Бул маселе боюнча мен кат жүзүндө дагы жолугушта Озеки дагы ушу урматтуу президентке кайрылган башкы командующий. Саясий эрк, саясий көңүл бөлүү болбой атат, көзөмөл деген жок. Бир жагынан айтышат, аскер бөлүктөрү бул жабык жай эмес деп. Ал жерден каалаган убагында чыгып кете албайт, кызматын таштап кет деп сот жообуна тартылат. Ошондуктан бул деген жабык жай. Жаздагы чакырууда карантин шартында болду, шарттар такталган жок. Биз аны өзүбүз түздөнсүз катышпасак дагы баардыгын көрүп билип турдук.
Жоокерлердин укуктарын сотто короп келе жаткан кылым шам уюмунун эсебинде 2012-2016 жылдар аралыгында ар кандай жагдайда каза болгон жоокерлердин саны 60 ашкан. Алар өз жанын өзү кыйганы да айтылган. Айрымдарынын ата энелери аскер бөлүктөрү менен соттошуп келе жаткандары бар. Ушул эле жылдын башында Ички иштер министрлигине караштуу Бишкектеги номер 702 аскер бөлүгүндө жоокердин асылып турган сөөгү табылган. Маркун 20 жашта болчу. Айгерим Макылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
эл дүйнүнө жарай көйгөйү.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
550 988 755.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кыргызстанда коронавирус менен ооругандарды дарылоо боюнча ооруканалар шашылыш сметасы жок курулуп жатканы белгилүү болду. Ооруканалардын курулуш иштерин баштап жиберишкен менен аны кура турган компания азырынча аныктала элек, сынак жүрүп жатат. Бул эмне деген көрүнүш? Темага Гүлжан Турдубаева кеңири токтолот.
Президент Сооронбай Жээнбеков демилгелеген Бишкектеги 100 орундуу кошумча жугуштуу оорулар ооруканасынын курулушу, анын документтери так аныктала элегеле 25-июлда башталган. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарбасы мамлекеттик агенттигинин маалыматы боюнча оорукананын курулуш иштерин жүргүзө турган компанияны аныктай турган сынак жакынкы күндөрү аягына чыгат. Бул сынакты экономика министрлиги уюштуруп жатат. Сынакка 2-3 компания катышып жатканын курулуш департаментинин директору Адилет Абдыкадыров Азаттыкка билдирди. Жетекчинин айтымында курулушту азыр жеке компаниялар өз каражаттарына жүргүзүүдө.
Госрой тарабынан бул боюнча тез арада иш алып барыш үчүн колунда бар компанияларды чакырып ушундай иш жүргүзүп бергенге айтканча ар бир кыргыз эли өзүнүн патриоттук чувствосун күйгүзүп ошончо иш алып барып баштап бериңиздер деп суранган маселе болот да. Курулуш иштерин баары тең компаниялар өз эсебинен иш алып барып атат. 2-3 компаниялар бар, алардын баарын эми Кудай буюрса 1-2 күн ичинде уже чечилип нактаак тийиштүү кагаздар жана маалыматтарды берсек туура болот деп ойлойм да.
Абдыкадыров бейтапканын курулушу 2 этап менен жүрүп жатканын, сентябрда курулуш иштери аяктаса, октябрда медициналык жабдуулар менен жабдыларын билдирди. Жетекчи андан сырткары долбоордун сметасы курулуштун жүрүшүндө аныкталып жатканын билдирди.
Биз тарабынан план каралат, ошол негизинде тиештүү жерлер аныкталып, тиештүү документтери, китептери алынып, андан кийин тех условиялар алынат на подключение не необходимым инженерным сетям деп коет бизде. Бүт баарын алып, ошонун баарын процедураны өткөндөн кийин анан проектирование башталат. Проектирование башталып, чечилип бүткөндөн кийин анын баары тең анан мамлекеттик экспертизадан өтөт. Бул бюджетный, вне бюджетный средства деген бар. Например, жеке ишкер өзү салам десе бирдеме, ошондой эле процедура өтөт, бирок сметасы ал жок эле өзү сала берет, вне бюджетный, потому что ал өзүнүн акчасын өзү чечет да, мындай айтканча.
Кыргызстанда сметасы же долбоору жок курулуш иштери башталган учурлар буга чейин да катталган. Маселен, 2014 жылы сентябрда болгон алгачкы көчмөндөр оюндарын утурулай, Чолпон атадагы ат майдандын курулуш иштери ошол жылы июль айында шашылыш башталган. Убакыт аз деген негизде оңдоп түзөө иштерин, долбоорлоо документтерин даярдалбай туруп жүргүзүлгөн. Бирок ипподромду оңдоо ишиндеги коррупцияга жол берген деген негизде жеке ишкер Эркинбек Меркенбаев 6 жылга, ат майданды курууга жооптуу болгон ошол кездеги улуттук оюндар борборунун жетекчиси Алмаз Касенов шарттуу түрдө 1 жылга кесилген. Бир канча адамдын соттолушуна алып келген Кытайдын насыясына жасалган Бишкек жылуулук борборун реконструкциялоодо долбоору жок эле башталганы парламентте да талаш тартыштын негизи болгон. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев азыркы курулуш иштери деле коррупциялык система менен коштолушу мүмкүн экенин айтат.
Келечекте тендер өтсө дагы, ушул ДЧП болсо дагы иш ачылышы мүмкүн. Билесиз, бизде любой тендер боюнча же любой макулдаш боюнча иш ачылат.
Саясатчы Кубанычбек Кадыров бейтапканалардын курулушунда президент өзү жоопкерчилик алып жаткан соң эч кандай коррупциялык системалар катталбайт деген пикирде.
Больницаларды салуу боюнча, ушул больницалардын иштери боюнча, конечно, өкмөт жоопкерчиликти болчу, ошо өкмөт жакшы өзүнүн эмесин аткара албай, ар жак бери жакта эле карашып эле баягы чечимге келе албай аткандыктан мына президент өзү кийлигишип Сооронбай Шарипович өзү жоопкерчиликти мына мен алам деп туруп больницаларды текшертип, мына мыйзам бузгандарын жоопко тарттырып, бүгүнкү күндө ушундай 3 больницаны современный не только 3, а өткөн акыркысында мен уктум 7 областька 7 больница борборуна салыныш керек. Кудай буюрса ушунун аягына чыгам дегени бул мен жакшы жөрөлгө деп ойлойт элем да.
12 августта президент Сооронбай Жээнбеков инфекциянын экинчи толкунуна даяр болуу үчүн чара көрүлүп жатканын учурда 12 объекти аймактарда жайгашкан 9 оорукана капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп жатканын билдирген. Жээнбеков шаарларга, облустук борборлорго жаңы типтеги ооруканалар куруларын, бейтапкана курулушуна 100 миллион долларга чейин салабыз деген ишкерлер бар экенин кошумчалаган. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Ушул жана башка баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан окуй да каласыз. Ушун менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинкиси башталат.